Qiyoslashni tashkil qilish va o'tkazish tartibi, o'lchov vositalarini qiyoslash usullarini ishlab chiqish va ularga bo'lgan talablar. O'lchash vositalarini qiyoslash va uning turlari.
O'lchov vositalarini qiyoslash. Qiyoslash bu o'lchov vositasini ishga yaroqliligini tekshirishdir. O'zbekiston Respublikasi standartiga muvofiq hujjatlarda quyidagi atamalar va ularga muvofiq ta'riflar qo'llanilgan. Birinchi atama. O'lchash vositalarini qiyoslash. Qiyoslash Davlat metrologik xizmati idoralarining boshqa shu uchun to'la huquqqa ega idoralarning, tashkilotlarning o'lchash vositalarining belgilangan texnik talablarga muvofiqligini aniqlash hamda tasdiqlash maqsadida bajariladigan operatsiyalar to'plami. Ikkinchi, o'lchash vositalarini qiyoslovchi. Qiyoslovchi o'lchash vositalarini qiyoslash huquqi uchun akkreditlangan ushbu hujjat talablariga muvofiq qiyoslovchi maqomi berilib, attestatsiyadan o'tgan hamda o'lchash vositalarini qiyoslashni bevosita amalga oshiruvchi Davlat metrologik xizmatining yoki boshqa yuridik shaxsning rasmiy xodimi. 3. O'lchash vositalarini qiyoslovchilarni attestatlash. Qiyoslovchini maqomiga muvofiqligini aniqlash maqsadida xodimning malaka darajasini, kasbiy ishonchlilik va shaxsiy qobiliyatlarini baholash. Davlat tekshiruvi va nazorat sohasida foydalaniladigan qiyoslanishi lozim bo'lgan o'lchov vositalarining ro'yxati O'standart agentligi tomonidan tasdiqlanadi. O'lchov vositasini davlat qiyoslashini Davlat metrologik xizmati idoralari o'tkazadi. Lekin o'lchov vositasini qiyoslash huquqi yuridik shaxslarning akkreditlangan metrologik xizmatlariga ham topshirilishi mumkin. Boshqa davlatlarda bajarilgan o'lchov vositasini qiyoslash natijalari xalqaro shartnomalar va bitimlar asosida tan olinadi. Ekspluatatsiyada turgan, ishlab chiqarilgan, ta'minlangan va import bo'yicha sotib olinadigan o'lchov vositalarini qiyoslash, tashkil etish va o'tkazish bo'yicha asosiy nizomlar o'lchash vositalarini qiyoslash asosiy nizomlarida bayon etilgan. Ekspluatatsiyada turgan, ishlab chiqarilgan, ta'minlangan va import bo'yicha sotib olinadigan barcha o'lchov vositalari davlat qiyoslashidan o'tkazilishi lozim. O'lchov vositalarini qiyoslash turlari quyidagilardan iborat: birlamchi, davriy, navbatdan tashqari, inspeksion va ekspert qiyoslashdan o'tkaziladi. Ishlab chiqaruvchi yoki ta'mirlashdan chiqqan hamda import bo'yicha keltirilgan o'lchov vositalari birlamchi qiyoslashdan o'tkaziladi. O'lchov vositasining har bir nusxasi birlamchi qiyoslashdan o'tkaziladi. O'lchov vositasi yalpi ishlab chiqarilganda tanlab qiyoslash ruxsat etiladi. Tanlab birlamchi qiyoslash qoidalari, o'tkazish tartibi, o'lchov vositasini qiyoslash metodikasida ko'rsatiladi. Ekspluatatsiyada turgan yoki operativ saqlanayotgan o'lchov vositalari qiyoslashlar oraliq vaqtlardan keyin davriy qiyoslashdan o'tkaziladi. Davriy qiyoslash vaqti o'lchash vositasining bu davr ichida yaroqliligini ta'minlashga hisobga olgan holda aniqlanadi hamda belgilanadi. Davriy qiyoslashlar o'rtasidagi vaqt davlat qiyoslashiga taqdim etilgan o'lchov vositasiga Davlat metrologik xizmat idoralari tomonidan belgilanadi. Davlat davriy qiyoslashi namunaviy hamda ishchi o'lchov vositalarini qiyoslash grafiklarida belgilangan kalendar muddatlarida o'tkaziladi. Ekspluatatsiyada turgan va saqlanayotgan o'lchov vositalari uchun navbatdan tashqari qiyoslash quyidagi holatlarda o'tkaziladi. Qiyoslashlar aro davrining yarim vaqti o'tgandan keyin o'lchash vositasidan butlovchi sifatida foydalanilganda, qiyoslash tamg'asi, plombasi shikastlanganda yoki o'lchov vositasining birlamchi yoki davriy qiyoslashdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlar yo'qolganda. Agar qiyoslovchi tamg'asining yoki o'lchov vositasining qo'llanilishiga yaroqliligini tasdiqlovchi hujjatning amal qilinish muddati tugagan bo'lsa, saqlashdan olinib ekspluatatsiyaga kiritishdi. Qiyoslashlar aro vaqt ichida xaridga chiqarilmay, o'lchov vositasini tayyorlovchi korxona iste'molchiga yetkazib berishdi. O'lchash vositasining holati va qo'llanilishini davlat nazoratidan hamda mahkama tekshiruvidan o'tkazishda o'lchov vositasining qo'llanishga yaroqli ekanligini aniqlash uchun inspeksion qiyoslash o'tkaziladi. O'lchash vositasini inspeksion qiyoslash natijalari davlat yoki mahkama tekshiruvi dalolatnomasida aks ettiriladi. Davlat qiyoslashidan majburiy ravishda o'tkaziladigan vositalar quyidagilar. Davlat meteorologik xizmatlarining va tadbirkorlik subyektlarining namunaviy o'lchash vositalari. O'zining bevosita vazifasiga muvofiq namunaviy o'lchov vositasi sifatida yoki tayyorlashga buyurtnoma shartli bo'yicha ishlab chiqarilgan o'lchov vositalari. Nurlanishni ionlovchi hamda tarkibida nurlanishni ionlovchi manba bor bo'lgan o'lchov vositalar. Priborlarni ta'mirlovchi xo'jalik yurituvchi subyektlar chiqargan, ta'mirdan keyin boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarga berish uchun mo'ljallangan o'lchov vositalar. Milliy va xalqaro sport rekordlarini qayd qilish bilan bog'liq bo'lgan o'lchov vositalari. Davlat arbitraj idoralari tomonidan ekspertizada o'tkazishda, shuningdek bojxona tekshiruvida o'lchashlar uchun qo'llaniladigan o'lchov vositalar. Qo'llash uchun ishonchli o'lchov vositasi sifatida qo'llaniladigan o'lchash natijalari tabiatni muhofazalash, sog'liqni saqlash, mehnat xavfsizligini ta'minlash, barcha turdagi transport harakatining xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarning xavfsizligini ta'minlash, aloqa tizimlarini ta'minlash, xo'jaliklar aro o'zaro hisoblashlar, savdoning barcha turlari, aholiga pulli xizmatlarning barcha turlari uchun qo'llaniladigan o'lchov vositalari.
O'lchash vositalarini qiyoslash xodimlari.
O'lchash vositalarini qiyoslash davlat yoki mahkama qiyoslovchisi malakasi belgilanganligi to'g'risidagi amaldagi guvohnomasi bor shaxslar tomonidan bajariladi. Meteorologik xizmat xodimi o'lchashlarning bir yoki ko'proq sohasiga taalluqli o'lchash vositalarining aniq turlarini qiyoslovchi sifatida yoki o'lchashlarning aniq sohasiga taalluqli o'lchash vositalarini qiyoslovchi sifatida attestatlanadi. Davlat meteorologik xizmati idorasining xodimi o'lchashlarning aniq sohasida o'lchash vositalarini qiyoslovchi sifatida yoki ikkita yondosh sohalarda qiyoslash uchun xodimga davlat qiyoslovchi maqomi belgilangan turi ko'rsatilgan o'lchov vositalarini qiyoslovchi sifatida attestatlanishi mumkin. O'lchash vositalarini qiyoslash bo'yicha ish staji 10 yildan kam bo'lmagan davlat meteorologik xizmati xodimi attestatlash komissiyasining qarori bo'yicha qiyoslash uchun davlat qiyoslovchisi maqomi berilganda o'lchash vositalarining turlari ko'rsatilgan holda 3 tadan ko'p bo'lmagan sohalarda qiyoslovchi sifatida attestatlanishi mumkin. O'lchov vositalarini qiyoslash huquqi uchun akreditlangan yuridik shaxsning meteorologik xizmati xodimi o'lchashning faqat bitta sohasiga qarashli o'lchash vositalarining aniq turini qiyoslovchi sifatida attestatlanishi mumkin. O'lchov vositalarini qiyoslash bo'yicha ish staji 5 yildan kam bo'lmagan o'lchov vositalarini qiyoslash huquqiga akreditlangan meteorologik xizmat xodimiga attestatlash komissiyasining qarori bilan turlari ko'rsatilgan o'lchov vositalarini qiyoslovchi maqomi berilganda o'lchov vositalarining ikkitadan ko'p bo'lmagan yondosh sohasida qiyoslovchi sifatida attestatlanishi mumkin. Dastlabki hamda davriy attestatlash quyidagicha belgilanadi. OZRH 51008 standartiga muvofiq ma'lum o'lchash sohasidagi o'lchash vositalarini qiyoslash bo'yicha maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan, ushbu o'lchash sohasiga tegishli bo'lgan qiyoslash bo'linmalarida kamida 1 yillik amaliy ish stajiga ega bo'lgan shaxslar dastlabki attestatlashga qo'yiladi. Attestatlash komissiyasi qaroriga binoan meteorologiya va o'lchash texnikasi sohasiga ixtisoslashgan oliy o'quv yurtini tamomlagan va qiyoslash bo'linmalarida kamida 6 oy ish tajribasiga ega bo'lgan shaxslar maxsus tayyorgarlik olmasdan dastlabki attestatlashga qo'yilishi mumkin. Davriy attestatlash kamida 5 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Attestatlash davriyligini Davlat meteorologik xizmatining xodimlari uchun O'z standart agentligi rahbari o'lchash vositalarini qiyoslash huquqi uchun akreditlangan meteorologik xizmat xodimlari uchun mazkur hujjatning 4-3 bandi bo'yicha qiyoslovchilarni attestatlashni o'tkazayotgan yuridik shaxs rahbari belgilaydi. Qiyoslovchi sifatida attestatlangan shaxslar o'lchash vositalarini qiyoslash bo'yicha me'yoriy hujjat talablarini buzgan holda, shu jumladan qiyoslash tamg'alarini qo'llash va saqlash bo'yicha talablarni yoki qiyoslovchi maqomiga noloyiq harakatlar qilganida o'lchash vositalarini qiyoslash huquqidan mahrum etiladi. Ko'rsatilgan shaxslarning o'lchash vositalarini qiyoslash huquqidan mahrum qilish uchun Davlat metrologiya xizmati idorasi boshlig'i yoki yuridik shaxsning buyrug'i asos bo'ladi. Metrologik xizmat xodimlari mazkur hujjat belgilangan tartibda qiyoslovchi sifatida attestatlangandan so'ng o'lchash vositalarini qiyoslashni o'tkazishga ruxsat beriladi. Qiyoslovchilarni attestatlashni Davlat metrologiya xizmati idorasi o'tkazadi. Asoslangan hollarda o'z standart agentligi bilan kelishgan holda ÖSDST 8.006 standarti talablariga muvofiq o'lchash vositalarini qiyoslash huquqi uchun akkreditlangan yuridik shaxslarni ayrim metrologik xizmatlariga mazkur hujjat bilan belgilangan tartibda qiyoslovchilarni attestatlashga ruxsat beriladi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qiyoslovchilarni attestatlash ÖSDST 8.006 standart talablariga muvofiq o'lchash vositalarini qiyoslash huquqi uchun akkreditlangan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi metrologik xizmati tomonidan mazkur hujjat bilan belgilangan tartibda o'tkaziladi. Attestatlash natijalari bo'yicha o'lchash vositalarini qiyoslashni o'tkazishga ruxsat berilgan metrologik xizmat xodimlariga Davlat metrologik xizmati idoralarining akkreditlangan bo'linmalari tomonidan davlat qiyoslovchisi o'lchash vositalarini qiyoslash huquqiga akkreditlangan yuridik shaxslarning metrologik xizmat xodimlariga qiyoslovchi maqomi beriladi.
Qiyoslash haqida umumiy tushuncha.
Qiyoslash haqida umumiy tushuncha. O'lchash vositalarini qiyoslash ishlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi ÖSDST 8.003/2005 standartida o'lchash vositalarini qiyoslash asosiy qoidalari bilan belgilangan. O'lchash vositalarini qiyoslash, o'lchash vositalarini belgilangan texnikaviy talablarga mosligini aniqlash hamda tasdiqlash maqsadida Davlat metrologik xizmati idorasi yoki boshqa vakolatli tashkilotlar tomonidan bajaradigan amallar majmui. Ishlab chiqarilgan, ta'mirlangan, import bo'yicha olib kelingan ÖSDST 8.002 standartiga binoan Davlat metrologik tekshiruv hamda nazorati doirasida qo'llaniladigan o'lchov vositalari ekspluatatsiya jarayonida majburiy davriy qiyoslashdan o'tishi kerak. O'qitish maqsadida qo'llaniladigan o'lchov vositalari va indikatorlar sifatida ishlatiladigan kattaliklarni o'zgartirishini kuzatish uchun qo'llaniladigan texnik vositalar qiyoslanmaydi. Qiyoslangan o'lchov vositasi agar uning belgilangan metrologik hamda ma'lum texnik talablarga muvofiqligi tasdiqlansa, qiyoslashlar aralig davomida qo'llash uchun yaroqli deb hisoblanadi. O'lchov vositalari qiyoslashni ÖSDST 8.006 standartiga muvofiq shunday ishlarni bajarishga haqli akkreditlashgan yuridik shaxslar yoki ularning bo'linmalari o'tkazadi. O'lchov vositasi qiyoslash zarur bo'lgan malakaga ega bo'lgan o'lchov vositasini muayyan xillarini qiyoslash huquqiga attestatlangan mutaxassislar yoki qiyoslovchilar tomonidan bajariladi. Qiyoslashning ijobiy natijalari amaldagi standartlar talablariga muvofiq rasmiylashtiriladi. Hamda ÖSDST 8.008 standarti bo'yicha qiyoslash tamg'asini bosib, ÖSDST 8.003/2005 standartining A ilovasiga muvofiq qiyoslanganligi to'g'risida sertifikat bilan tasdiqlanadi. Tamg'a o'lchov vositasiga yoki mahkamlash plombasiga hamda o'lchov vositasidan foydalanish hujjatlariga bosiladi. Agar o'lchov vositasi qiyoslash natijalari bo'yicha ishga yaroqsiz deb tan olingan bo'lsa, qiyoslash tamg'asining izi maxsus tamg'a bilan yo'qotiladi hamda foydalanish haqidagi hujjatida tegishli yozuv qayd qilinadi. Qiyoslash haqidagi amaldagi sertifikat bekor qilinadi. O'lchov vositasi ishga yaroqsiz ekanligi to'g'risida ÖSDST 8.003/2005 standartining B ilovasiga muvofiq xabarnoma beriladi. Qiyoslash turlari va ularning o'tkazish tartibi. O'lchov vositasi hayotiy davri mobaynida dastlabki va qayta qiyoslashlardan o'tkaziladi. Qayta qiyoslash davriy, navbatdan tashqari, inspeksion va ekspertli qiyoslash ko'rinishida o'tkaziladi. Dastlabki qiyoslash. Dastlabki qiyoslashdan ishlab chiqarilayotgan yoki chet eldan olib kelinayotgan o'lchash vositalari o'tkaziladi. O'lchov vositasining barcha nusxalari dastlabki qiyoslashdan o'tishi lozim. Agar o'lchov vositalarini ta'mirlash yoki rostlash natijasida ularning metrologik tavsiflari o'zgargan bo'lsa, ular dastlabki qiyoslashdan o'tishi lozim. Dastlabki qiyoslash odatda ishlab chiqaruvchi korxonada yoki qiyoslashni yoki ta'mirlashni bajaruvchi tashkilotda o'tkaziladi. Qayta qiyoslash. Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati joriy etilgan idoralarda qo'llaniladigan tasdiqlangan turi yoki metrologik attestatlashdan o'tishi kerak bo'lgan o'lchov vositalari qayta qiyoslashdan o'tadi. Bundan tashqari, foydalanishda bo'lgan yoki saqlanishda bo'lgan o'lchov vositalari qayta qiyoslashdan o'tadi. Qayta qiyoslashning turlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi, davriy qiyoslashlar. O'lchov vositalari uchun mo'ljallangan hujjatlarda belgilangan tartibda doimiy yoki o'zgaruvchan qiyoslashlar oraliq bilan o'tkaziladi. Ba'zi bir o'lchov vositalarining metrologik tavsiflari, ularning konstruktiv yoki o'ziga xos xususiyatlari tufayli barqaror bo'lib qoladi. Masalan, lineyka yoki o'lchamli shisha idish. Bunday o'lchov vositalari davriy qiyoslashdan o'tkazilmaydi. Ikkinchi, navbatdan tashqari qiyoslash. Iste'molchining talabiga ko'ra qiyoslashlar aro vaqt oralig'i tugaganiga qadar quyidagi hollarda o'tkaziladi. Qiyoslashlar aro oraliqqa tuzatish kiritish zarur bo'lganda, o'lchov vositasining ishga yaroqliligini tasdiqlash zarur bo'lgan hollarda, qiyoslash tamg'asi shikastlangan yoki o'lchov vositalarining davriy yoki dastlabki qiyoslashdan o'tganligi tasdiqlovchi hujjatlar yo'qolganda, uzoq muddat saqlangandan keyin ombordan olingan va transport vositasida ishlatilganda yoki oxirgi qiyoslashdan keyin qiyoslashlar oraliq vaqtning yarimidan ko'pi o'tib ketganda o'lchov vositasidan foydalanishdan oldin. 3. Inspeksion qiyoslash. Davlat metrologik nazorati olib borilayotganda davlat metrologik xizmatining qarori bilan inspeksion qiyoslash o'tkaziladi. Inspeksion qiyoslash o'lchov vositasi egasi vakili ishtirokida amalga oshiriladi. Qiyoslash natijalari esa ixtiyoriy shaklda tuzilgan dalolatnomada bayon etiladi. 4. Ekspertli qiyoslash. Ekspert qiyoslash o'lchov vositasining metrologik tavsiflari sozligi yoki ishlatilishiga yaroqliligi bo'yicha yuzaga kelgan munozarali savollar kelib chiqqanda o'lchov vositasini ekspert qiyoslash sud, prokuratura, davlat arbitraj hokimiyat idoralari, shuningdek yuridik yoki jismoniy shaxslar tomonidan berilgan yozma talablarga asosan o'tkaziladi. Talabnomada ekspert qiyoslashning maqsadi va uning sababi aniq ko'rsatilishi kerak. O'lchov vositasini ekspert qiyoslash amalga oshirilayotgan vaqtda arizachi, shuningdek manfaatdor tomonlar vakillari ishtirok etishlari mumkin. Qayta qiyoslash o'lchov vositasini qiyoslash uchun huquqlari akkreditlangan yuridik shaxslarning statsionar yoki ko'chma laboratoriyalarida o'tkaziladi. O'lchov vositalarini qiyoslash standartlari, talablari bilan muvofiqlashgan uslubiyatlar bo'yicha o'tkaziladi. Qiyoslash natijalari bayonnomalarda yoki qiyoslashni tegishli uslubiyatlarda belgilangan shakl va to'ldirish qoidalari boshqa hujjatlarda qayd qilinadi.